ogendo tubagira amaki amateeka nti omusajja yenna akutta omwana emyaka bwekiti twagala mutuyambeko ateekewo
ekibonekitya era webiri
kati gwoŋŋamba nti ono omukyala gwaŋŋamba nti olina akatambi nga liko omwana nti gamba bwoti kyokka ye agamba alina n'abajulizi n'omwana nga bakuyita mu lukiiko mbu nemukkirizeganya
nti namukwata
mbu nemukooti nemuwandiika ne ngu abakusonyiye busonyi
ati namukwata ekirungi nze nali musibe kizibwe kiri balawyers bange be bakolera bampaako ne photocopy z'ebintu ebya nabifunye byona kubanga omusango ogumanyi capital fence guuze bwa lawyer sinze mwenyini nkolaki kweyoleza buli kimu okufuluma biyita muki tendera
era yaŋŋamba nti kebasinzirako okumuta
bulungi nyo ne babayita buli omu nakola statement nga basinga era obutambi obwo nabuzanya nga bano abambi mwe bali
bonagenda
akakusindikira era mwenyini yakansindikira abambi bano bona baalimu naye nabeewunyokera ku makya ate ne banzimbako ne bakwata n'omukazi ne bagenda ne banteekako omusango kuba kugambye nti ebintu ebyo byakutematema kubanga n'omwami ono twava ono ye muzeeyi w'omwala namala nemutegeera datide
kati ere wano mukalabi
I'm going to go to the house. nemuka bishine nali manyinto bamulimo nenzija nangamba mwalawa mwe amwanawo salama mwe ba
naka kodinga on biya kambi yesterday kule dai for zero ndo yali kugamba nze nayitona
na siri kanyo era na siri kila dala nga senti na nyine mwana we na 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 mwana bagenda kuulira batye sayo gara binji bacha kumacha
yakubira simi
yakubira simi ne bacha kumacha
nze na baita
ne nenda kustoa yo mwana wale no wakolera te yali kasanga wo mganda we omusaji ona ne barako tula mu office wali obye fuji na chini chini isinuji omusaji ona ngamba tugende ne mbulira na ngamba tugende njagala kuulira ko mwana baba afalachi bayogera ne ngubira mukulu wa mwita adam ne mugamba genda kusisanga ojo no mwana na slow mwana oyo namuleta wali mugamba na mubuza muna byendi kuulira bintu atitufu baba kakugabe na mpesi era ekukobe mama kakuu ne mugamba nti kati nga owulira ebigambo kubira muganda esimu tusisinkane tendagala bigwe nakuba kusinyono ngatere kyaluka yamukwasa luvannyuma ngamba zokuŋŋamba nti wegenda obwegulu tuganda bakula amasimu omujje ne muganda nali ndi awo ono yakubira adamu mukulu wange mukulu waffe nali ndi awo adamu yakubira oli wakonza ndiye muntawo atimbuka supiidi ede wababakaku avakunkubira ekugenda mu nju ewoni ono yali ne mwana bamuyita kalobi baali ako ne tuyingira munda nakubira mukyala w'essimu mukyala najja omwana tumuyita atunyonyole ono nga takkiriza mwana mulesi
kunyonya
ng'ali waggulu nnyo lesi ye oli naye nga mukambwe ono nga batabuse tuli mu nju yabwe mu ddiiro
ng'oli lwaki takkiriza mwana kunyonya
naye ngamba owaayo esi ovewo budde mukakiro bananyini maka
tuwe kwa konkluzio ni hao
kubano kwa kwa wira vite nyo nyora kwa kwa kenda
wakati kwa 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 tuwa ito mwano mwuzia muna tuko vile chitu ufu kwa nubiali kwa kwa wibili kwa netata uli unara ya mutaku kila mungu
kwa veta adamu na mungu wabu
na mungu amba yukela kwa tayo kwa chitu ufu njangu kwa 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 mana yamba nama kerenda orundi mukodi ono yali mukisenge kwadi wotali otaku
byali maze omukobebwa
yakolaki yamugema yamuyingiza
mukisenge katonda
ajakisenge ekyo kibako bantu munomusula abaana baki
omwana ow'emyaka 15 nga maama we mwali mu nju
mulimu n'omulenzi
kitaawe nga yamukwata okumusika okumujja gyasula amusaza amuzi n'atakuba
nduulu
era wetwamubuuza
n'agamba
yamukoba omumwa olundi akoba ogube nunu njakuta bwatyo bwayogera
kati yajjawo amaanyi agabigambo
ayogerababbaemubaawesimanyi namala nazaana akatambi nakavwa kuki nazaana akatambi akwese bano
batufulumawo bweriwo kukisagati kyabano natugamba tebanabe mulabe akacyanga kuba twafulumanga buli omu atabuse bano batabuse fe tuli awo batuyise naye nga tukimanyi kyetuzaba netufulumawo natugamba mugende ngendakolaki
nazaana akatambi akatambi kano nakazaana
yatugamba mugende ngenda wakolaki nakanyagala wetegereze bulungi omwana oyinza yamugyewa era nga njegede ne muganda wange ono
nankatamaliza kali akesimu nagamba ngenda mukubira nakola ndi nairamu nakuba
tewakuba
anti kati obaire okalese nagamba ngenda bakubira tukobeere nakukubira nakukuba
wempulira ono agamba muganye okubaako nekimukola ku mwana wange gamba twale wanaazi nengamba ono wagende wanaazi nakali agenda okuuza owawulira ebintu byewakolawo ki okudu simu najja ngawo mukubite
eh nzeba nasubira
so chitege yali ayagala dogu ya ku radio
kunja ngawo ya mukatambike kunja
najja tuona wanaje wana kapacho sana watu wakenda kumbuza kwa wabafu kulide vipo vio kata umana wazako uchi
of course
kwa kukenda kukulide karana na vano sina cha kupanyo
njula kwa mkosisi ya kwanza mazo ba
kutoka kwa polisi mzengo mtu sana kule imani basi ya statement mfoe statement yangu
katiba ani complainer
kwa wanja ku statement bantu maji kumwala mwingine no ndo wanja ku statement
atauma
yes watu malizo kwa malizo kuna statement
kwesha ninga
ya hapa kwa hiyo yao na tuita yangu kwa sima ya mwingine mungeza kajero msajyo msajyo mga wachiti kwa ate alagati mwano kwa mwe kwanza hii netunja mwato uza msiwishi netu nyonyola na msirika na natu gamba ati wakati ite msoko la sonyo msajyo mna mwe gamba fetuli lodo msonyo na iye mwenjini waba gamba tabimanyi tuna msonyo wakuchi au wenjini mwakwate mituwa alasi asatu na gambo sende zo kwenziteka msa walonga ba msingami eti waba kenzo msonyo
so we batu saho na rebo ku polisi nga bikyali bya mwana bibyo bibyo bagamba polisi yegayirira abantu bano bananyini mwana tata wa maid basonyiwe honorable mbo honorable yakwata munsawo na watata wo mwana emitwalo amakumi asatu au hajati wabadewo echo wachiulide semera kumzindalo
nachiulide ngatenze sali nayo sibi manyebyo
bali eyo bawanyisiganya sente mu bana bafa abincha miaka 10 na jiti kambala bula abasajja abakole ebintu bino mukama takuvanga mune bakuleteno takuvanga mune bakuleta kubanga ebyebitiibwa byo bidda kubali bwe kikwatagana ku mwana girl child nga mwana wabuwala mwana ali under age nga mwana muto nababulide lwaki abaana bakola emirimu gy'obwa usigalo kizibu nnyo omuzadde okuba ne fees nga yesobola natsindika omwana we kubwa usigalo buli muntu alumirirwa zadde lye mwana kuba bulungi bana kuba bulungi njagala kutwala buterevu
akatambisika kuwa
ugenda kampa ncha yagala kuuliza honorable bono
akirungi abintu bino biri consider
yo
naba
njoka na malize yo bona gamba nimba ngalona
na kumungu chogamba honorable yakuwe mtwara satatu
yagamba mtwara
yagakuwera wa
police
ngakuwaza achi
batu gamba mukanye na yego sonyo munamu ngamba olutumumanyi
Kan questioning ma ka question katini jase kwate kuja kuda mabega umusirikali yatukoba yabakoba munsoniwe
niwe mwele ngolisa uyu bipoti
bana the statement yangeriye kugembe
mu family mobileke
nakola statement ti yako
you sure
ati kwe ndi nakola statement baba kwata nakola statement siwe chiri kuja kugendo jisomemu chofola na kugamba ebintu ebino bya kodi tujja bitambula procedure nakola statement ndi bansoniwe ngambikiriza
watu saba ote ebintu bino bya family mu bivuemu
nali ngenda ibo babe
wali musibe
basi
ali na kwa ndi mu office tuti
inga no musikala aliwo
basi kale bali
na kwa mtu ala satu kabiri ba amala ba kwa ndi mje mukole medico
echa ndo tuzi mu mama ndo ku medico bakwenda ku sente nyi ka polisi ndo kule kula
banenda ku sente nyi ka
TD ana mu namba kwa ku kailo mka satu
ngambuzira
wako ba tindi ba milioni ndi cha awe zina msangu ndo na milioni satu ba babona bani ga ba ba nje ku
sente ya msirikali ya ku faida ali kwa bina ba ranga ni bino just to discuss nga
polisi ko kutata azalo
ere kambuze kona akalala odi wajulira kungatuli wako babe
odi wajizana Kata tuwa jibuli.
Mbunine vipuze mabuza kumwara wa imo babe. Malo na atabuke.
Tuwa mbuza.
Kwa mbuza chibuza shi.
Ya mbuza wa ya nanda
mbuza. Kata teta chia mbuza.
Ya mbuza ati aona wana.
Kankuyambe, kankuyambe, sirika, kankuyambe. Ya mbuze chibuza oliru kutole miezi ya satuloko vyoti. Tojaru tolamu. Ya ira mwishi.
Yoko vaka mbe.
Mkodi yonga mbe mwishi.
Tinzaru.
Ya mbuze chibuza chindi. Ati iwe. Okoba mkodi ye yoti. Baba baba enda kusisinkana. Tuwaba ire kuni iwa uwa. Mati tukole niwa appointment. Tuenda skin skin kano msadon. Ya chimubuza kwa babe. Nize ndi mbuza ole. Aye chirimu. Eh chirimu. Buti gambuze chindi.
Shagezo mwana mkodi ya gamba ndiru buto. Tia chimuza.
Na kapa nchuhuli saudi. Oli walinya abaja agamba otuwade sente mugende mumalire mukoti mufunze nsonga zangwe kugwa wanda
natuliza jatilinda njaga uliza mutata
era hai chasemba chichino kanchu kuzikuwa viona ambilina nekamalize maro yogere era Adam Yakoba ya yemerera muidiro Yakoba ati dine nsonga amaze ndibona nga amaze obuzo mwala otuli butati kabirinzi
aja ti wawo gambye nti alimba
nti kati ebyavudde mu batata w'abaana wabuulidde naka kati tata w'abaana tata w'omwana yagambye namuyita yagambye namukubira simu naye oba yajankeera bwe yakinyonyodde kati ulirako odi yenu kwensinziira bwe buvumu bwange era kwenkakasiza ate era nga siina kye napanga nga n'omwana waali ajja kugira omwami ayina omwana gwe yasooka okukozesa n'amuwa olubuto n'alumugyamu
honarebo bawo
hey, omwana y'omwoyo era yali famire ono omwami yandeetera abakozi era abaana baali related era omwami owo tewawulidde we nabagambye nga nti gwo nanyini kunga nti mwana onyo omwami omwofiisi omwami omwofiisi kati bajjewo bwino kuba be bananyini kola ki kubyogera ebyo ebyomuwala oli kati njagala owulire odiyo zino kw'oba otandikira
yongezaako naaka
Saddam yajjira ku mbunda twali gava nengamba Saddam ekikukomyangalaliyo ate bw'atuuka ajira ku boda boda nemulekawo n'agenda oli nangamba ati oli wa makaga
era naye bw'agambye mbuze ndi wa makaga ange
era nze nganze we mumanyi nalowooza nengamba Saddam kiyinza okubanga yebaka ku mwana oyo
bano bonna bakya suspectinga bususpectinga
kamaleyo
kale omulungi atuuliriza katoke tweyongereyo
yaona libo
Yakoba ati chene ndalekera okusalimbira wano ankolera agreement
inyumba ajitwale
ngaire ngatataira mukunina wano twasimbuka
n'okugulizi
kati byonese byonabyona olina okudulizi
bulete nansubuga hona lebo oyogeredde nakwezi ngeswanga limulira ye sirika
wana
no bayogere
naka ba umwana yatandika opanga ebintu ifetwa ngeri wano bwe yali kwakanze nkume ekitiibwa kyange nkikuuma kubanga ngoviire ku bino byokuba ndiko naliko ni muntu wa nsonga across the country nakume ekitiibwa kyange n'asimbuka n'omwami bye twali naye n'Adamu yatugoberera Yakoba ati oli mwana muto okoze ebintu bingi lwaki tolekera mukazi oyo ki nnumba nga tulinga ku stage wa boda boda we mubaku banga bantu we baba bona bona
ama bonanga bamazo kila banti nyumba ye muti
uti na yamala yakoba ati ochi ditufire yo katukobi omuwala abakinga ebintu aina nsubu gajere ugeti ya anaka kumwala ebintu era basigere ni banuli no no kunze nakoba
ali nakoba nzasigale
iyo ono ya anaka kumwala ebintu ah katika mbuzo banuli obale to yogeire to yogeire Adam yakoba kwa tutu jene no mwalo yo babe
amazi magalins
ajasi ansa ira mwotibe obayi
ati uli na
eno tvidye mukoti atono mna mateka kubange rane bijaba mukoti nga questioning Adam ansa ajasi ira mwotibe oli kulimba kifetu je kuchindi question Adam yakoba kwa tutu jene no mwalo yayo gera kwetiga mbe cho babe
mwaya gara ko genda ne medio
mwaya gara genda na ye
checha babe
ono na gamba mukenda
ani ajet
ajet
Point confirmed. Let's take a question.
Come
on. Come here.
Katukende ku mujuri zoblala tata. Gozala omwana. Njagala ulira ku nsonga.
Ere bi sente bali kobera ngebyo. Sente ba bitoli bitu alasa kukenyeze ndigo ndigo nanti.
Wanyi.
Ibitu alako. Yara wabia asuka niwa koma niwa kuja kumusayi, utuwa ya kumusayi. Nitu ila. Niwa kukoko wakona rebondi. Uyino kusula wanu. De ni yomgole. Mujia kira anesawa sepredo kuncho. Utuwa ila kusawa sepredo kuncho. Amusika niwa kwa kumusonge rea. Kwa nandibana nga nesonga rea. Disuisewo. Mwagena kusibis.
Mwagena baku itako mkoti.
Tibani itako mkoti.
Ayo wakuza ni complainer. Mtufu katika tuwa gara.
Ani complainer. Kwa mwalo kwa musa angu kwa defilement ku polisi. Paka naruwa lero na omusiro uno vamita. Temugena anga kwa mkoti. Waza kwa doko mrugu. Bia kwela wa.
Kati omusiro avaya ati ya mkoti.
Na kanzi na mkoti.
Never die. Sibalimbe no Uganda egenda kutulema. Omusango musango kwake ya polisi omusibe nagena mu kirinya.
Ye.
Aba yali kutala taya. Mwabalo pate mwali nyako mukoti.
Ye
yaloka yetata omwana. Ya
ndeje ba. Wakoba.
Ah. Ye yagambye ba mutalu akatambi bakauliriza ne ba muta. I'm going to go to the house. Omusango gwa defilement nansubugo gwa bagugoba
omuntu mukoti
no msibe uyu atayaya
anti mbadde njagala owulira akata
yogera ali kumzinda
akatambya akakali kusiru
lwacho akatwalayo mukoti guno omusango gwa fadda mwagujja ku mwagulya mudda senti
abali abeba bali bananyi ni mwana
kati ya ogote gucha aina makuru mwagulesereti kati katudde ku nyumba
anti guli mwira abana abalala gusobola okutukira kwabo Gudimu abana
abana. Oyagala gutula. Tola abotunula. Toma nchi oyagala.
Nze njagala nyumba.
Nga oyagami nti nayagala
de nyumba. Automatically buli mukazi anyagira mwana we. Nga oyagala nti nayagala doku nyage nyumba ye. Nino kujinyaga kubanji lina mwa abana.
Nena zuga. Toina yo bigambo biwoma byosobola kozesa. Dada kigambo kunyaga wozi kunyaga nessa.
Naye na kasibye bya osibye bigambo mwami byakozesa.
Ngena no nyiza no kunyiza nze. Nansu
ko mwami oyo yakozesa ekigambo ekyo nti omukazi ayagala kunyaga makaga ngi ekigambo ekitingana buli wamu. Ne ngamba kati okunyaga makanga nyaga nti ango redde nze ngali mu ngate gali mu abaana. Na kachi ekigambo kyenjogera. Kubanga na yebu hacho chagamba. Ensi yonayona bwati watambu denga ajigamba. Omuganda mubi ayagala kunyaga, era nyaga, eroja kunyaga. Kozi bichi na ito jajinyaga. Ngecho chalumiriza. Nange nkoze solu limiru wabada koze sanga. Nti nyaga. Era natuko mugamba nyaga antia chitu chawana. Urede nyumba nze njirimu. Kati njinyaga antia. njinya gantia
we yamala na agwata lina sente netani kumuwa yu mituwa la asatu mikoze vitia na amaliriza
mba
business ye gute
mba njabo mchani ya wanune
nze muwa Gagarozono, what your massage your first day of my one or two grand truths. The master of a meeting I have to get a motor catchy catchy. Mose.
Now,
one up getting up with an arrow.
You know, for your job, not to the
I'm going to go to the house. Ononze na muzimba ne ground ye manyi
kati mbona akagende ku ground
oli mbondo gamba
manyi ndira na ko wabaja mazima tege kweka ako yali
kana we kuzibo na
nze ye yonecha yanze na
so ko linde tulize ona
ko kambuze ku tugenda gela mtu wangu yakambye liona na biulide nze na nsubuga na mterede alla chovola ba
sana wa mterede Nzema mkuteli
muna ulite.
Enyumba jeuri mu.
Mutebulele sa kamalize. Nasubuga agamba ndi twatunda poloti onne chibuzo chiwa muzize yana balabale njagala chidemu wani.
So ne bamepapala
bwe mubanga muri mu mukwana. Natuko ngo gwene mtunda property ngogenda mu asente wa munyitako nabera omubabaddewo. Nje yantwala mu justice center. Sama nisiye yeri munonge gamba center bamubuza ati kendo funde ko photocopy etakajerili. Tulabe Saddam nga aliko wadde mubabaddewo ati talimu. Nti atana omuguzi yamula wakati te yamula
Naka, soko lide.
Netuko mane ngamba na nasukuga. Viona vionkoze.
Nasukuga kari nga wadete ya tunda poroti. Ajati. Ajati ono yari yaku wadeko kusenteze. Ngaziwe lugu kandiyo.
Ajati tambanga kusente. Zena kwata milioni nya. Nemuwa kushedi. Nemuwa kushedi. Nemuwa kushedi. Wange mumaka. Elati ufura hapa nazimbe nyumbe. Yo complete. Na ajati mbaba deo talimu.
Talimu.
Talimu. Mbuze uyo.
Na kimi wakite ngami. Neku poroti kungo.
Mbuze uyo.
Sachi kugamye nti yali agula awo nali tuchankala nyengano byengeze Kampala enziranga yagula poloti
nako mani
kwali bibupi
tinja tichi okuberanga gwe nanyi ni sente
no omuntu mama yanya mabupi katumulirizeko
chikulu bachankala na nyunga bali babu
nze na abakala gatu tyanga nake sene yakala muka mazima kwa kebali dunia aona lebo
kambuza tatya tichibuze kirala demu ajati nga tunaba kunsiba nali ne motoka nga musambu muri mu motoka eri mu manyako
oyo yakona lebonga kwakatwa katandi kwakazala kiboyi cha peche yake 12 au bwatwe yatu bwacho namusangali nachi abe budumbuli bonna bamanyi namusanga asula mu muzigo budumbuli kumbi nga wensula eri baba mashiba niko yali akolera naka nairo kusula tata wanga sana
ugami
Ngambia tia kubuza. Mbuzi za ajati ya vuzo hendi kumubuza.
Na kadamu. Ajati wa ngambi. Nchi guwe wa ine nyumba. Mkwe kwa nana onga njanga. Mbuzi kwa nge mbukude. Mbukude. Message za wa doko jo yesterday nga baku gambo yomuchara. Tumu mani from mbukumude. Naka tugende kuground. Mbukumude. Omami yari atu pangi sake. Yari ampangi se nyumba. Mwetu wa surani.
Ok.
Naka. Omami sa imoni yari ya uwasi.
Mbukumazima katonda jari.
Nga katonda jari.
Na ako senti nansu ugazi yari ya
uwasi. Siri na nansu ugawade jikumi jama yari ya ampateko.
Kari katiebe vyo kufanja kari katuwe.
Mbeo ni satu nemi tuwa rochenda.
Kari. Vyo kufanja wana rebo katuwe.
Sede
Simon,
ona rebula tugambe kali.
Oja
je ya kula majumba matakanga
tulikuwa tulinyali. Oja ona wanange.
Katugambe ntino kali temwe banja. Naye mwalika abafumbo era ne
kuzala na wana. Constitution yegamba. Chona chofunye mwini mchala wa bibabi ya mameka?
Ya babiri.
Wakwata nyumba na ujiteka mchi mbanka. E nyumba yone proti vya wagula. Nasubu gayari mugula mugo. So, she's part of that house and then the kids. Kakati yari mbanka.
Baka somesa baka lisa.
Masito sirika. Wama honorable, kulani chii, jolina kunyumbe yo, kumina mwavana ajati, ilamwe mchogu mwapambana, katikuli burunji.
Ndesa pambana na ija sika nyende kukwesyoni ye, yomuza. Wanga ze mgambi ya mfumbi wanga nina bachala hawa, mbabiri.
Ndesa wana.
Ela bachali uo.
Ndesa wana.
My first lady.
Ya. Ndesa wana. Ndesa wana.
Sasa tu wafumbi wa kazi wafumbi wa anzenga sina mende kulaka mbuziza
this is my phone
mboji enyumba elikugenda mbuziwe chile atemburu bateyo ya wana nangi
mchala we
mbuziwa chile mbuziwa chile
mbuziwa
Kuna mwezi wangu wa kumeka wa kuwiri wangu wa atira na kari hiyo visome before jingeli mtuwe kugamba chikwiti banka vichivichi visome kwa hiyo wako yote nzeti asoma zeti ni kusoma lekana waka atusomele niwe mweno ita kusoma mtu kwa nenga
ndakutera kwa interesting twala nana so wakoma kusasula ina kuzo mwezi tani kwa kubiri 2025
kutio badori wakanaji kwa waso mama ama natasigu wakubiri ngeena kunga tamu vivangu watanga kumina mukaga
mazee miezi
nengenda nilewa kejirinya tayari yobuda miezi yena vivangu watanga kandisi business zangi zikienze Kenya safu na wadichu safuna ne bangamba omusango guliko tulimenti kwewo zako olinofuna baloya nga bakulifying ogenda mu high court sende we nalino okutona ne hayalinga baloya kubanga we wawa tebyali sende bya mulimba nga bagala pepa waka akamotoka kenali nako kenali nako kafa kali kafa ita mukayari nga balo yabo bagenda ne bakwata kafa ita ne kagenda mu bamanerenda mwezi okusoko gwo kubiri bakatwala akali kasasula n'oni yo sente ziri yo lyazi kubye kubanga twageza kona kwata kama simu okuwa bana like saweza abaji wa kubira musaja naga ja polizo ndi ndi wa yauli ni sadamu bamukute amateka ga city africa ge gamu bama yantu yo kati obula mwe bona musaja naga ta kama simu laku kana sente za milioni nkaga musango
Mwe kwa hiyo sasa kwa kwa nyonyo anze wana rebu.
Mama mfayo mfayo nga senade chikumi. Ni wenda ndikira. Na wana bange batula. Teba asoma tamu yeyo.
Choka buhoza tawele la wana. Wali agalaba welele mkumera.
Na wana abono. Bili abili mutanu mama. Na wali mbasomesa kwe beneza. Nga sasula wanu po yindi tumi. Tuwa ronka banka gano ya kwango yowa. Afungira kusite.
Na kasashi kuna mene kukama ati ya wawo last year ya wawo kusente.
2025.
2025 ni this year ya wawo kusente.
Kuti ana akabangu hata guwa kubili ola.
Mwa akabunu. What about last year? Was he
in the wawo. Na sasula mungi.
Na wawo. Naka napipa nuku jaya abana bangenga tocha ya yuku somero ulisa abana baba gula nemba jayo nemba wala kumagwa
kumama
kuna
ibugenda maso
uti mama wengu
kutuse kunyumba
kunyumba hivwa bili mkuwa declaration nito tifueko tuli wana kunyumba wena nina akakuma hondi chama mani erosi wano amuzana akubira simu erosi wano amuzana kwa amina tisie za amuzana ya mara na azigani nanti na papala nyo atina lina miteka kusimu na ete vili kiri ya nyo na lini kuyetifana nyo na bawe chitibwa kwa wawe na vahe rine ngamba sija kuda mmakabu wale deba usigaru wacha alimu aja kunsi bakate
umulala
kwa wangero liya mujia wana areto umulala wangira wena genda na sanga yo mulala nga nakafamu komera amuza na ambita expected hini ngero si wana ambita na gendo sanga ona isa reji kache wali wabasajia bakuru wamba mwita senga vichi nebanga ambasadamu nentandi kwa pito ntole nsonga zangira nebu video kone mbuzanya msaji ya situka wati na ito no senga msaji ya mzee ya anzala na kukamila na gamba oo Saddam tusoni we nasubuga watweta mu bintu bine bintu swaza biti ngo
twabuchi
omusada afuka
miyo babe
question
naka
just ademo
wa anso afuka miyo chizito yafuka miranga gamba tisenga wanotuba bafumbo
otuswazi za ejo
atlem ansa yagama
wale kangende je bambuziza
atise wanotufuka miya
mbulira abasajja
twaza byayogera ku
bibasajja ngamba ati subira siri naji sente era nga abayise ku kyanyumba ningamba naye mukyala wange ono alina obusobozi atunda ngatto azigulana Nairobi obusente obusigaddeyo
agira nkwatira
ankwatirako nze nsooke nsetoringe oba ne bangamba oli bwiringi omanyite njogera kye bankoba nikye nayiramu oli bwiringi okwizanganya n'omukyalo ono naka nawa bw'abasadda bali kitiibwa kubanga baali baki nga bababa bange n'omusadda ng'afukamire mu bigere byange namukoba ntindi ntakufiida kwisanganya naye era bwe twali tuli kufuluma ng'abasadda
wakava mukomera yalese ebyokusibya ate bano bafamire yegamba mbu mudeo wakkirizanga onzikiriza bukiriza tuwagambye tuyiteyo na rebo wakayogerera ennaku
no kuida kumbe ona ali sobola
yi vuvube byosanga na jagalo gatuma amuri
muti omukyalo ono yangwa ne mukifuba nga bwogambye ne pretending anangwa mukifuba n'angamba komawo ebbanga lyona emyaka ebiri gy'omaze nga tetuzeewo omukwano wallahi nakkiriza haga yajibantu
batugamba naka nga bwoŋŋambye nti osobola okukamirira mwami
woniwontaire mu bigambo ebyo mukamwa tuli kujo wali enumba
Kale. Mkasera kano, chetusingo kwa gara fengaba na Uganda tuagala kuhuli racha nyumba honarebo ya sazeo atia. Mzikili zentambuzeko katono nyo. Uruo bude, bude butuwe deko.
Kuchara kwa diyo chofona wa mwata ime hey. Genda maso
buti na kubo mchara zi na natula yungo ye dange
okuja wana mwa gala achare akarulu kamuhika mwaka mufe
soko nide
na chigende wacha mwecha kulaba nga kwa karulu kulanzo mbade njagala mprojekti inga
soko mkwa emeluse mwini nore
soko nide
sande msoko
nange
Kayikeira Elina ono ne bujiri ya jayo ku district ne office da NUP ai yantumira abana yantu fisa naba ukazi ona ko zikole yantumira omwana ati bamukobyo kwali mu abana bange na bawe mitu abo
kicheka na yake biye myame mesye kale kana bana bije bali yamu yake
waba tumo babe yake meni pale za noje bije ye patirira ya je
namba zeli yako
ya ja
sayono balo Sajio mosonga bote omona kwata
kuliso azendi yake mitwale tano yake
wacha
ngenda kufisiza ni upyo babe
miaka 2
mambe namba
kuti kangende
mbaza yakoza de mwabana ne babu mwisa
na kawe muri ono mwami byako se bakwanga toli kumpa time kuogera twalite byawe ndeyo ono wali abana sindikira ne bifana nyo yabakaza abali okugunyana ngamba mwenyo yingi disite jigenda genda genda japanese moto kabichiko mukulembeze ne mbisi fulani
Chisoboka tusasule tufuna omuntu asa tusasule ngalo ningabo gama nansubuga asasulero nimpola mpola tuchuse endagane yo babwe tufuna omuntu na wanansubuga obukadde munana tukiriya lingeroni osobola okukola endagaano ey'ennyumba eyo ng'eri mmanyago naye n'abaana
abaana bange ababiri
yes
ekyo nakikiza ne mukooti ebatwaleyo
osobola okukola endagaano ng'eri ennyumba eri mmanyago n'ansubuga n'abaana tufuna omuntu abawe miliyoni omunaana kive mu ddiiro
baidata ziri na munaana nzibalire mu bantu kati tuli obanga mwenda like
It's okay. Naye weziba webwa endagaano ng'ebaawo.
Taka. Omukyala wanunda ennyumba. Baleete olupapula. Mpandiike nti enju eno eguliddwa kubanga kitegeeza aba yeeyunzeeko. Kati aba ateeseeko ng'ovuddeko biri ebyasiteekako dandi jasiri yajja kuzinaemuteekamu. Kubanga naye teeka buliriwe eriwendiriwa lyogera nti omuntu kasse omuyingiza mu kintu.
Abaana balina 75% ku maka mugemukayani
abaana era byonna baabitusomesa gye twagenda mbimali nga tukola agulumenti ennyumba eno ya mwami Saddamu ne nansubuga n'abaana baaba babirikapoolu ninkwi nganze netambulira ne
kyekiddako nansubuga owanakola sente ye tugenda ziwo omuntu ali newtonze kasanfu na sente wenti nga kukubira nga wanonkwa sendagano nga wanondio kanteka sente mu banka nga batu wakiria lense nga buyo mwafuna ko kopi
agenda gana ni agenda jikuma
yamwe yabasatu uwe muna aba mwagala otwala ko kopi nono natwala ko kopi mwagala ni abajikuma tujisema
nga mu mateka
tusobola
sajja ndino jikuma
original
original
tujja kudayo abauliza bajja tuwe
kusese ya abantu aba basansu bakata kwesiga kata nawe tomwesiga
ya abana automatic ateli atunda ateli yewolera
e katinga mu ababiri wetu tabesiga mwembi fe tujja kulo tutendelera abamateka batubulira ani atume ndagano mubadde bawuliriza balungi nyo honorable thank you for coming.
Inja kukulire Zeka chintu soru Chawasa Mawala wanda bayaye Chawasa sila Kuli bwendo ozo kwa gala Mutima yaba mchosi Kamumire obonu Mewumule
Ibanisi mufano limba Okufumu kabone loka kwa gala Atimanya ataina kwa gala Tavi wangula, mbono wangula, toi duka Mufumbo mbu wangula, toi na kuduka
Hawa fumbo mtu ulangane mutesa Hawana vamwe wabene mirembe Okunoba siye solution yebizibu
Hawa kaganyu mama mineta niwatesa
Chaba de Foundation yonina kuo regulo wetu tiyo honorable member of parliament. Muna nge buatio omukuru au wetu watu use. Nga baga manchituwa badene nzikiriza za mirundi ebiro ozo. Enyumbe tundiwe bagabane. Tiaa. Zetukiriza nasuga gamba zetukiriza tunda nyumba ya bana bangi. Eche chilo teso nechisuliwa mkaseru. Ne waja wechi teso echo kubiri nti enyumba esasuliwe honorable. Sigare manyage nga nasubuga mwali. Akwato obukadde obubanjibwa. Ah. Nasubuga nga nti abwa maloji sasura ajja kuntundira muno. Kazi mugezi. Nende te kisese ekyokusatu nti lwaki tetufuna muntu. Natuwa obukadde obwo obubanjibwa banka. Tusasule. Endagaano ejje manyaga abantu basatu. Bwakiri ono omuntu bamusasule nga mpola. Emitwalo abiri, emitwalo asatu, emitwalo kumi n'ebiri. Ne bagamba nti ekyo kijja kukola. Kati obuzibu we buli obuvuddeko kaluma nywera. Ani atwala endagaano. Original y'ennyumba. Ennyumba egenda manya ga honorable Hajati n'abaana babiri. So bwati honorable yapondose. Netukanya era netukiriziganya nga teri gwe bakase. Byabadde byabulungi. Era ndowooza mu muwulidi. Nansubuga.
Wanji mami.
Waliwo ky'obuuza w'otategedde kuba njagala kugulawo masimu.
Mami buli kimu kiri mu kirambulukufu.
Bas. Endagaano yagalebere mmanya. Endagaano eri mmanya asatu. Nansubuga. Honorable. N'abaana bameka?
Babiri.
Ewebwe ani kubaba oyada tese muwebwe original.
Mami oyo mubyo ba aneka no kugamba nti samu wa kusenga.
Kale ntegedde endagaano ebewa
ma. Nawe kubanga hey! Mukumpanya.
Nze bwe nafa.
Jiwe ba loya ba foundation bagikume.
Tuli kuzira musakampulira abawuliriza. Munanga abali ebweru mwe mutesa mutya mukaseera kano esimu zange nzigudde. Awe tutuse ali kulaini.
Onale mwebale okuweleza.
Mwebale kutumbula, mwebale kuuliriza.
Na isomo tuidaku liega. Erabu timpe gano kufuna omudalo. Lina akola anda gano ya poloti wajita mumainuge. kubanga anenda mkobele. Nti ata kulekera na mkomelekera. Mchidi nga badada baifeva gulanga mataka. Nga agula ati tunorusu kuruwa mkulu, tunorusu kuruwa muto. Era nga timukyuka ndagaano wano wetuli omukyala alina ekintu kye yakweka yembere nti mubonamu abaire akayenda omwami we
kyekyo kye twazudde jjo
ndagaano omwami yali kuboneka nga takayenda kwira livansa ate nze ndi kubona yena wala kuwogera nga akali mwakadde ennyuma ndagaano ndi kusaba
saba
tuikiriza gaini dawe baikiriza gaini ya endagane wane waife mu foundation
Kale mutulete
le kubana.
Wachiri batulete le kubana babwe ba manyeti. Nei kari, abana ba manyeti.
Abana ba iwe. Ata
yonzi wa kata achivu
yende wa iletiwe ngezi ya msaada. Aliku achivinga na umuchara. Kere chachi kubire munga.
Amina.
Omani, weba
li nini.
Weba li nakulinga down.
I'm so happy. Waonewe wanao.
And I'm very excited.
Kati abafumbo, echo kansubirenti no chibadde cha kuiga jemuli. Nti okuduka n'okulwana n'okwete matibikola kutula wansi kukanya kuwabulwa n'omuwuliriza mugenderi abantu ababasinga baba wabule abasumba je bali ba father ba machachi amadini ba maseka abantu abaludde mbufumbo baba wabule ali ku line
naka
wanji mkwano
baba lekuwereza mama
we bali kuuliriza
na mama DJ Mkakunyo.
Yenyamu.
Naka. Eno programu yo cha kuyigirako. Atende neva zo mwami yo nti yakiriza endagano kujikola ngo mchalo yo wanyonyote.
Taja yewadde kitiba.
Yewadde yo era ke tubadde twagala ndoza kitukiridde.
Amina.
Kati ebira la biyo no mchari mbade saba abierekereze.
Werekereze ko. Werekereze. Njiga stab biri munana emustam kaga hash. Mukasanyo atu katisumaye utandiranti zandikano kuchanga. Tandiko kuchanga bingo, tandiko kuchanga bingo. Kawude butu wedeko. Onyiga stab biri munana emustam kaga hash. Tutandikira ote wera bila pini namba. Urwarero mitwala atana atano. Ali kulaini?
Halo.
Halo.
Ii katonda ya nami okusikira omwana omugezi.
Ya, daiva nai.
Kakati njagala nkutegeze mwana wange kinna kugambi nti ku radio ebintu ebyo bifeeko era nsaba bifiireko ddala ate tuddemu okubiwulira ngenda kaana ate bakyankala nyemu weebale kuyita mwana oyo kubanga oyo mwana mutabani wange Saddam. Naye ekyendagaano nga bwe bagikoze togikwasaako mwana wange oyo omulenzi kuba omwana omulenzi alina abakyala bawerako mumanyi. Presha hizo kumuyitirako ate n'asinga ennyumba eyo mu bbanka singa sente ezo zisasulwa endagaano ebeere mu Nakapachi Foundation kijja kumala kuba wajja kuba wabajuliza abaana abaleete n'omukazi akimanyi ne mutabani wange oyo Saddam mwennyini akimanyi nti endagaano eryawo
Muna Uganda munage kanuke kadde koba doli ndirira mu program insane
yogera ero yogere kubei dondolo gulabano yesingayo okuva ku agent wa MTN akuli okumbi obanigabwa star ndala not star ibiri ndala hash
okufuna dakika kinane ndokuogerera ko MBZ 5
nokuwereza obubaka butanula mbirira kunusuru kumiru wonka okumalesa wabina ina nambirira MTN awalala tutulemesewa enkola nobu kwa kulizo oinobi jira MTN runga mizwa naba Uganda Communications Commission
Dennis oli okula wakuguka mangu ino chiche chikukuma ngoja waigulu awazira akulemesa
okubita mu mubulamu tichida na mukisa mfuireyo ino okuba anti era okuba kyenenda ne kumakuma okufuna ekirungi okuva mu ebye binetoloire nkosa white star magic okukuma ngo edange nga dipiria piria nokuna akalosa chinamba okulembera abandi bona bona negeri jensobo ile okusigala waigulu womuzano guno
wow echo kitufu abakulembeze bayayani rwobu wanguzi
funo obu wanguzi ngoko sa white star magic asinga mu Uganda usigale kungulu white star magic tasagisa buchafu white star magic all day fresh clean the number one detergent in Uganda
Omoto kukuluma, musuda magulo. Obo uliromuliro mubili gongolamba ilowile. Obo ukulumu eningo. Nuhubulezi wa chokomel. Buongera amani mbasirikale bombiri kwa. Baruani sendo ele dikuluma, nedo. Edienzo kukosovula mwa. Chokomel, yakakasiwa National Drug Authority. Iwamu etaga, mwagane mudifamasi, ni maduka gatundo ubulezi. Mui wanga liona. Ate iwalu mwamaino. Uli isalu yu lala. Butaye chinogo gweweche changa kasa nalala. Amaina agaguba, oba agagari mwevituli. Ivivu na hiviruma. ngabo sedia bibamu lusai sahi oba ngoo na kanwa sene sana na habu mouthwash toja kwa indosa we wala abafere batakuguza kapa mkutia ngujeta kamyo kakasanga ogula nana mwene tiba kuguza chifana na nana obolezi choko melo habu medicine ni nana habu mouthwash buona buona buaka kasima national drug authority elango buaka na mudi pharmacy ni maduka gatundo obolezi mwi wanga liona liona.
Mauli lagasano sokuwa mu MTN yogera ero yogere kubei dondolo gulabano yesingayo okuva ku agent wa MTN akuri okumbi obandigabwa star ndala not not star ibiri ndala hash
okufure dakika kinane ndokuogerera ko MBZ 5
nokuwereza obaka butano bulambirira kunusuru ku miluonka okumalesa wabinaina nambirira MTN awala tutulemesewa enkola nobukwakulizo oyino bijira MTN runga miswa.